Эфирде Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 24 ноябрь. Душанба Ташкентте саат 19. Бир сааттык эшиттиришибизди баштайбыз. Унун асосий кысмы Азатлык онлайн эшиттиришиге ажыратылган Прагадагы студияда эшиттириш башлоочулары Замира Шүкүр ва Алишер Сыддык хабарлар менен Камина Фарух Юсуфи таныштырады. Дастур башланыштан авал соңгу жаңылыктар менен тааныштырып койсок, Өзбекстан президенти Ислам Каримов Лукойл Өзбекстан Operating Company ширкети менен Жанубий Корея Hyundai Engineering Co. Limited şirkəti ortasında şartnoma imzalaş doğrusudagi qarorni ma'qulladi. Shartnomaga ko'ra Rossiyaga qarashli Lukoil şirkətinin O'zbekistondagi shobasi koreyaliklar bilan qandim gaz qonida umumiy qiymati 2 milliard 662 million AQSh dollariga teng gazni qayta ishlash zavodini qurishi rejalashtirilmoqda. Prezident Karimovning qarorida aytilishicha Hyundai şirkəti gazni qayta ishlash inshootini qurishga doir tenderda g'olib chiqqan Koreya şirkəti qandim Kanada zavodini boshdan oxirgacha qurib yetkazishi ko'zda tutilgan. Prezident qaroriga ko'ra, qandim gazini qayta ishlash zavodining birinchi qismi 2018 yilning 1-iyulgacha ishga tushirilishi kerak. Shuningdek, prezident Karimov konlar guruhiga kiruvchi, qandim konlar guruhiga kiruvchi Xavzak, Shoda va Qo'ng'irot uchastkalaridan qazib olinadigan energiya vositalariga doir mahsulotni taqsimlash kelishuvi muddatini 7 yilga uzaytirish to'g'risida qarorni ham ma'qulladi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston gazini qazib olish va eksport qilishda ishtirok etadigan yirik xorijiy shirkatdir. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr gaz qazib olishi aytiladi. Uning 30%dan ortiqrog'i Rossiya va Xitoyga eksport qilinishi taxmin etiladi. Rasmiylar o'zbekistonlik iste'molchi hissasiga o'zbek gazining asosiy qismi to'g'ri kelishini aytib kelsa-da, mamlakat aholisining aksar qismi bir necha yildan beri qish mavsumida gaz taqchilligini boshdan kechirmoqda. O'zbek tilida chiqadigan ayrim saytlarda O'zbekiston prezidentining nevarasini qoralovchi maqolalar chop etildi. Xususan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilingan turkum maqolalarda kichik Islom Karimov aroqxo'r, bangi va fohishabos sifatida tasvirlangan. So'nggi paytlarda O'zbekistonda uy qamog'iga olingani aytilayotgan onasi Gulnora Karimova haqida xorijiy matbuotga bir nechta intervyu bergan 22 yoshli Islom Karimov bobosining rejimiga qarshi kurashga otlanganini e'lon qilgan edi. O'tgan hafta oxirida e'lon qilingan maqolalarda prezident nevarasi o'zini muxolifatchi qilib ko'rsatishga urinmoqda. Aslida esa faxshga berilgan bachkana va hech narsaga yaramaydigan lapashang qabilida tasvirlangan. O'zbekiston prezidentining nevarasi kichkina Islom Karimov mamlakat bosh prokuraturasi tomonidan uyushgan jinoiy guruhga a'zolikda ayblanayotgan Gulnora Karimova va amerikalik o'zbek millioneri Mansur Maqsudining to'ng'ich o'g'lidir. Shu yil boshrog'ida u uy qamog'iga olingani taxmin qilinayotgan Gulnora Karimova Yevropaning qator mamlakatlarida ham pul yuvish va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib tergov qilinmoqda. Xalqaro xabarlar. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida Tehron yadroviy dasturi borasida Venada o'tkazilayotgan muzokaralar bugun natijasiz yakunlanishi mumkin. Tehronning yadroviy qurolni yasay olmasligini kafolatlovchi kelishuvga erishish uchun 24 noyabrga qadar muhlat belgilangan edi. Murosaga erishish evaziga Eron o'ziga nisbatan AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan joriy qilingan sanksiyalarning bekor qilinishini istamoqda. Xabarlarga ko'ra, o'rtada saqlanib qolayotgan kelishmovchiliklar Eron yadroviy dasturining ko'lamini belgilab olishdan iboratdir. AQSh rasmiylarining bildirishicha, davlat kotibi Jon Kerri 23 noyabr kuni Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarifga yakuniy kelishuvga erishish muhlatini uzaytirish masalasini ko'rib chiqishni taklif qilgan. Rossiyaning EX Moskva radiosi rahbariyati o'z xodimlarining ijtimoiy tarmoqlardagi ishtirokini belgilab beruvchi qoidalar ustida ishlayotganini bildirdi. Rossiyaning eng ommabop radiokanali jurnalistlaridan biri o'z Twitter sahifasida munozarali yozuv qoldirganidan keyin EX Moskvaning katta qismiga egalik qiladigan davlat shirkati radio tahririyatiga bosim o'tkaza boshladi. EX Moskva jurnalisti Lesya Ryabtseva 24 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bunga doir qoidalar ishlab chiqilayotganini tasdiqladi. 6 noyabr kuni Gazprom media rahbari Mikhail Lesin EX Moskva jurnalisti Aleksandr Plyushevni ishdan haydash haqida buyruq bergan edi. Bunga jurnalist o'z Twitter sahifasida Kreml ma'muriyati rahbari Sergey Ivanovning o'g'li Aleksandr Ivanov o'limi borasida qoldirgan yozuv sabab bo'ldi. Lesin keyinchalik o'z buyrug'ini bekor qildi.
Efirde Azadlık Radyosu assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikistan.
Akhbarat dasturi. Bugungi potaboz.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanadi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Assalomu alaykum. 19:05 har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Mana Ozodlik online eng ommabop dastur bo'lib chiqdimi? Shu odamlarni
bilmadim Alisher.
Siz qaramasgansiz.
Siz xohlovdingiz shuni
qilishni. O'tgan gal tinglovchilarga eslatamiz. Tinglovchilarimizga ovoz berishni taklif qilgan edik. Qaysi Ozodlik radiosining interaktiv dasturi eng ommabop deb. Shunda biz Farux aka kelamiz.
Katta gapiryapsizlar-da.
Iddao qilishimizcha Ozod Nazar, yo'q. Ozod navigator eng zo'r dastur deb aytdik Farhod.
Lekin bu so'rov qanchalik nima deydi?
Haqiqatda
aks ettiradi, buni aytish qiyin.
Mana qarang, Ozod navigator 4.5% odam bu yoqar ekan bu narsa. Mana Ozodlik online 26.2%.
Va
kutilmagan Ozod navigator eng oxirida qolib ketibdi. Tinglovchilarimizga hayr son e'lon qilamiz.
Menimcha yo'q, atin bizga jahl anaqa nima deydi, biz ularni o'rniga aytib qo'yganimiz uchun shunaqa bo'ldi shekilli, jahllar chiqib ketishgan.
Mayli, endoqlashga harakat qilmanglar.
Endi qarang, Ozod Nazar bu ruschasiga aytganda temnaya lashadka bo'lib chiqdi, hech qayerdan paydo bo'lib birinchi o'rinni egallabdi. Hozir bu yoqqa kirishdan oldin, efirga kirishdan oldin Sarvar Usmon bilan gaplashib o'tdik. Ozod Nazar birinchi o'ringa chiqdi bu ommaboplik bo'yicha desam, bunga nima munosabatingiz bor desam, tinglovchilarimizga rahmat aytib qo'ying deb qo'ydi. Shu tinglovchilarga rahmat. Sarvar Usmon nomidan tinglovchilarga rahmat.
Men ham rahmat aytib qo'ymoqchiman. Ozodlik onlayn, demak, agar sizga yoqadigan dastur bo'lsa va bundan keyin ham sizga yoqadigan dastur bo'lishi ustida birgalikda ishlaylik. Alisher ko'p gapiradi. Dasturlarimiz darajasi bu nafaqat bizga, balki unda ishtirok etuvchilarga, unga sim qoqib fikr bildiruvchilarga ham bog'liq. Marhamat.
Ozod navigatorni yopamiz.
Fursatdan foydalanib men ham shu Ozod navigatorning progressiv tinglovchilarga, ozodlik auditoriyasining progressiv qismiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Har doim progressiv qism o'sha aholining, jamiyatning progressiv qismi kamchilik.